De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Ya estamos de vuelta aquí en Outra Mirada. Estamos de vuelta acompañados por María José Santos, concejala de Educación y Juventud. ¿Qué tal, María José? Muy buen día.
Hola, buen día.
Porque imos falar de que mañá temos esa feira de orientación académica e profesional nesa segunda edición no pabillón Arsino Iglesias de Santa Cruz. O temos en dous horarios que estamos, levamos repetindo toda a semana, de 9:30 a 1:30, solo visitas programadas para os centros de ensino de Oleiros, e despois de 4 a 6:30, portas abertas para todo o mundo. Quería comenzar preguntándoche por a segunda edición. Isto quere dicir que a primeira saiu bastante ben.
Pois sí, a verdade é que saiu bastante ben, inda que foi unha cousa así, pois como de urxencia, non? Se montou de urxencia o ano pasado, porque nos, pola nosa concellería, levamos, temos moita relación cos centros de ensino, e entón o ano pasado comentaban ou se queixaban os orientadores de que as universidades, co tema da pandemia, deixaron de facer pois visitas, claro, posibilidad de que os rapaces pois achegasen a ver que estudios podían ter, que posibilidades tiñan de estudiar. Entón, pois en un tempo express, creo que foi en 2 meses, pois montamos isto. A verdade é que non sei se foi a sorte do principiante, espero que non, espero que mañán saia todo ben. Pois saliu, a verdade que moi ben, creo que todo o mundo saliu moi contento, e claro, tiñamos que repetir.
Repítese mañá, como dicíamos, con un elenco, digamos, de empresas de incluso de empresas de sitios de formación e tal, bastante amplio, non?
Sí, a ver, o que estamos intentando é, isto vai sobre todo, está dirixido a calquera que este interesado, evidentemente, pero nos estamos orientando sobre todo ao alumnado de cuarto da ESO, que finaliza o ciclo de ensinanza secundaria, de educación secundaria, e a bacharelato. Por qué? Bueno, porque ao millor alguén chega a cuarto da ESO e di, bueno, pois eu a verdad non me plantexo facer estudios universitarios, pero non sei moi ben que salidas ou que, non, como se di agora, que salidas tengo, que posibilidades teño, ou me gusta facer algo, son moi manitas, ou me gusta moito pintar ou dibuixar, teño algunha salida por aí. E despois están os de bacharelato, que xa, bueno, se entende que están orientados cara aos estudios universitarios, e, bueno, pois casi todos coñecemos as universidades que hai aquí, pero ao millor non as coñecemos en detalle. Entón vai orientado sobre todo a este alumnado, non? Ao alumnado de cuarto da ESO, que finaliza o ciclo de secundaria, e os de bacharelato.
Sí, sobre todo porque hai moitas universidades que teñen algunhas formacións que están como un pouco máis ocultas, non? Eu, por exemplo, entrábame aí 2 ou 3 anos de que a Universidade da Coruña tiña incluso formación en creación de videoxogos, por exemplo, que é algo que moita xente dirá, pero isto dende cando existe? Pois sí que o ten entón para coñecer máis profundamente. Tamén é certo que falamos de alumnos de instituto de bacharelato, pero que pola tarde está aberto para máis persoas, porque tamén existe a posibilidade de, aínda que unha persoa xa este formada nunha cousa, poida formarse en outra.
Sí, por suposto. O sea, está aberto pola tarde, pode ir calquera. Entonces, o que hai é que chegar alí, nos temos un planiño indicando un pouco onde están ubicados os postos, e pois a pedir información. Eles, ademais, estas entidades, tanto empresas como centros de educación oficial, están moi interesados porque eles tamén queren captar xente. Ahora, o que distí, hai tantísima oferta e a educación se está vendo que é algo tan imprescindible, xa non chega con saber o básico. E que, bueno, sabemos todos, nos lo están metendo todos os días, e os que temos fillos en edade de estudiar, pois que estamos con esa presión, ou eles mesmos están con esa presión, entón poden chegar alí, preguntar, eles lles van a dar toda a información. E incluso, pois, o ano pasado, o que nos demos de conta é que moitos rapaces que foron pola mañán co concello, volvían pola tarde cos pais, porque ao mellor os pais querían saber perdón, querían saber, pois, posibilidades de aloxamento, de becas. Claro. Entonces, pois, tamén pola tarde non contábamos, e houbo moitísima xente por este motivo. E pode achegarse calquera, porque aquí temos, pois, que creo que me preguntamos un poquinho antes e me despistei un pouco ca resposta. Claro, nos temos, por un lado, centros de formación profesional, temos varios, todos de Coruña, ainda que onte nos non chamou o Politécnico de Santiago, que tamén quere vir. Entón, pois hai tanto formación profesional nos distintos ciclos, de diferentes ramas. É verdad que ademais son os postos máis atractivos porque suelen traer sempre algunha montaxe de algo para chamar a atención, para enseñarle aos rapaces o que poden aprender, sí. Non? Despois tamén temos as universidades, tanto as públicas de Galicia como outras que nos foron chamando e que nos, bueno, lles abrimos a porta a todo o mundo porque non simplemente podemos ofrecer unha oferta que hai aberta a todos, que sexa coñecida por todos e despois xa cada un en función das súas circunstancias e dos seus gustos, pois decide, non? Despois temos varias escolas artísticas, por exemplo, a Escola de Arte Dramática de Vigo, que nos di que hai moita xente de Oleiros que estudia ali, estaban moi interesados en vir. Tamén a Escola Pablo Picasso de Artes, que está aí en Coruña.
Coruña, sí.
Sí, despois temos tamén pois escolas de pilotos, de azafatas, forzas armadas, escolas máis técnicas ou de, por exemplo, que distide temas de videoxogos, a Fundación Paideia, que leva voluntariado internacional, que é unha posibilidade, o mellor dis, bueno, pois eu agora non quero estudiar, todavía non o teño claro, pois o mellor me vou un ano ao estranxeiro ou 5 meses, pois a Fundación Paideia te axuda a facer esa, pois a ter esa experiencia con garantías de que vayas, bueno, pois tranquilo, con algo, pois con ao mellor con un emprego ou con unha formación fora, non? Entón tamén están aí. E bueno, un par de academias de oposicións, porque ao mellor hai xente que quere opositar. E bueno, intentamos pois que fora moi variado e si están ubicados os postos, ainda que hai un planiño para poder pois ir dirixirse se tes máis interés en unhas cousas que noutras, e están un pouco ubicados pois en función do tipo de estudios que ofertan.
Entendo. Tamén quería preguntar sobre isto. As universidades públicas teñen unha situación un pouco máis diferente aos organismos públicos, pero as universidades privadas ou os institutos privados que veñen teñen algunha relación especial coas empresas? Porque dese punto de vista moitas veces pode haber xente que pense, bueno, eu se estudio aquí, pero despois asegúranme que vaya a facer prácticas durante X tempo nunha empresa, pois teño maior interese e tal. Eles tamén, cando falan da súa formación e das súas saídas, tamén remarcan moito eso.
Sí, porque, bueno, eso tamén está pasando cas públicas. Agora mesmo o que falamos, hai unha competencia en materia de educación, o que falábamos, de que é necesario captar alumnado. As universidades públicas están pasando por unha época complicada en ese sentido. Entonces, unha das cousas que ti si entras en calquera páxina dunha universidade, unha das cousas que xa ten un apartado específico son as prácticas en empresas. A parte que xa co Plan Bolonia eso cambiou moito.
Sí.
Non era como cando eu estudiaba, que estudiabas e non vías nada práctico hasta que si tiñas a sorte de traballar en algo que se parecía o que fixeches, pero agora eso afortunadamente non sucede, non? Entón, esa posibilidade está aí e é unha dos puntos que fai captar tamén alumnado. Sí. Dicir, pois se eu, por exemplo, me vou a Madrid a estudiar, pois non sei, na Carlos III e me pon ali que podo facer posgrados en múltiples universidades estranxeiras, que podo facer prácticas en miles de empresas, ou en Vigo, pois teño Citroën, teño Pescanova, teño...
Bueno, claro.
Eso final, pois é tamén un polo de atracción, non, para o alumnado.
Quería rematar preguntándoche por dous sectores que comentaches antes que me chamaron moito a atención. Un, o tema dos azafatos e pilotos de aviación, que, aínda que a xente non o pense, eu creo que un dos sectores que máis demanda emprego neste momento, porque non é unha vida fácil, digamos, económicamente creo que sí que é unha vida que vale a pena, pero non é unha vida fácil porque tens que estar cambiando de país pois cada día e tal, incluso moitas veces para ser azafato ou azafata de vuelo tens que cambiar incluso de comunidade autónoma porque a veces non hai traballo e tal, pero sen embargo é un sector que neste tipo de feiras e tal é moi habitual.
Sí, eu creo que tamén é porque, bueno, aparte que son escolas, neste caso bueno, son escolas non pequenas, porque estos son como cadenas, non? E, bueno, teñen a súa sede, teñen aquí, veñen os de Coruña, E sí que é verdad que unha salida profesional, que o millor, sobre todo cando eres novo, me imagino que é moita máis atractiva. O millor xa cando levas ao millor 20 anos volando, sin parar nun sitio, pois... E despois, o que sí teñen é que son estudios que son moi cortiños. O sea, ti faz un estudio, o sea, podes facer unha formación de 6 meses ou menos dun ano incluso, e xa podes ao millor empezar a traballar. E, bueno, penso que pode ser unha salida interesante para alguén, pois, por exemplo, que non ten idea moito do que vai facer ou que realmente lle gusta isto.
O último sector, polo que che quero preguntar. Forzas Armadas. Forzas, porque isto chama a atención. Sí.
Bueno, das Forzas Armadas é un pouco... ten a súa controversia, non? Eu, de feito... me teñen preguntado, pero por que chamades as Forzas Armadas, non?
Que é algo habitual últimamente, ollo, que non é algo que se ha sido pasado e tal, porque todos pensamos na mili e tal, sí, en ese sí. tema. Non, é algo, eu coñizo dous ou tres casos de persoas que están ou que estudaron para entrar nas Forzas Armadas. É algo que cada vez é máis habitual entre a xente nova.
A ver, aparte de, bueno, de que poida haber xente que lle atrae a vida castrense e xa decida pois que quere entrar, pois o mellor di, pois como teño que facer? Non, que estudios teño? Podo entrar directamente nunha escola de oficiais ou teño que entrar como tropa? Aparte diso, que xa pois era xente que está xa moi decidida a facelo, o que teñen as Forzas Armadas sacando calquer tipo de ideoloxía ao marxe, vale? Pero e que é o que falamos, non, nos non imos a coartar a oferta, salvo que sea unha cousa que, vamos, que vayan contra os dereitos humanos, pero quero dicir, despois cada un ten que decidir o que quere facer, non? Pero as Forzas Armadas teñen a ventaxa de que ti podes estudiar estudios superiores e ter todos os gastos pagados.
Claro.
É dicir, hai xente que non se permitir estudiar unha enxeñería e marcharse a Vigo ou outro tipo de formación, e aí pode estudiar con aloxamento, manutención. É verdad que, ao cambio, ti tes que dar uns anos da túa vida ao exército. Pero incluso pero non é fácil entrar, incluso as notas de acceso ás escolas universitarias das Forzas Armadas teñen unha media moito máis alta que os estudios, o sea, ti para entrar nunha enxeñería nas Forzas Armadas, o mellor necesitas 5 puntos máis de nota que para entrar en calquer enxeñería no en Vigo. Digo en Vigo porque bueno, é entón é unha oportunidade máis que está aí. Claro, o que ten cada un é que saber, coñecer o onde se vai meter, non? Quero dicir, onde se vai meter no sentido de que, bueno, pois ti a cambio de estar aí, pois tes que, estás no exército, evidentemente, claro. Tes unha disciplina militar, pero o mellor hai xente que, ao mellor, para mellorar a súa ou escalar na escala social, por decirlo de alguna maneira, ou eso, poder estudiar porque realmente tes un talento, tes facilidade para estudiar e non tes opción ao mellor de facelo, pois as Forzas Armadas son outra alternativa.
Bueno, pois nada, recomendamos a todo mundo que se pase por aí mañá pola tarde. Os alumnos dos centros de ensino xa se van pasar pola mañá. E comentabas antes que non se me olvide que se lles vai informar tamén en cada posto, que isto é moi importante, das becas e axudas que teñen, non?
Sí, a ver, eso xa cada un leva a súa información, pero bueno, eles levan toda a información que atañe a súa organización, non? Entón, se eles teñen un bo programa de becas, van a ofertar, de feito, bueno, ti lle preguntas, mira, tedes becas, eu sei de algunha universidade, non vou dar nomes, pero que teñen unhas becas bastante boas, unha universidade bastante prestixiosa, que o ano pasado me dicían que era hasta 12.000 euros de renta per cápita, hasta 12.000 euros de renta per cápita da unidade familiar, de cada membro da unidade familiar, te becaban. Entón, bueno,
é o
de sempre, non? A veces é cuestión de coñecer, non? E isto, a idea é que a xente coñeza o que pode ter a súa disposición.
Bueno, María José, pois moitísimas grazas por estar con nosco, que sabe moi ben a feira.
Gracias, sí. Gracias por ofrecernos esta oportunidade.
Nada, ti, ata logo.
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Imos falar agora de outro tema, dunha das das institucións coas que falamos cada xoves, que é unha das máis importantes que temos aquí en Oleiros. Últimamente estábamos a falar pois con diferentes asuntos dos con diferentes protagonistas de asuntos que iban a ter relación co propio CEIDA, como podía ser a presentación de libros, a presentación de obras e tal, pero hoxe vamos a falar co seu director directamente, con Carlos Vales, co que queremos facer un pequeno repaso do que foi este pasado 2022 e do que podemos esperar para este ano 2023. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, bon día.
Quería comenzar preguntándoche polo máis recente. Esta semana tiveche desa visita da Xunta de Galicia, non?
Pois sí, estuvo a conselleira de Medio Ambiente e a directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, porque aproveito para recordar que o CEIDA é unha institución compartida polo Concello de Oleiros, que é o propietario das instalacións pois excepcionales nas que estamos, na Illa de Santa Cruz, e que está participado tamén pola Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña. Entón, a Consellería está facendo un esforzo por retomar un traballo máis intenso da mao do CEIDA, e entonces tanto a conselleira como a directora xeral pois estiveron visitándonos para facer un balance de dos proxectos que vamos a executar conxuntamente, non? E aproveito para comentarche que entre o máis relevante é que o noso territorio é unha reserva da biosfera, reserva da biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. A Xunta de Galicia no seu momento a proposta nosa creou por decreto a Rede Galega de Reservas da Biosfera. En Galicia somos un dos territorios, eu diría, do mundo que máis reservas da biosfera ten, porque temos 7 reservas da biosfera en total e o 33% do territorio de Galicia, é dicir, a terceira parte do territorio de Galicia está dentro de algunha reserva da biosfera. E nós formamos parte de quen dinamiza esa rede, axuda a divulgala, axuda a identificar necesidades de capacitación que faga que a xestión seña mellor. Esa é unha das partes. Outra é colaborar a divulgar toda a importancia do patrimonio natural que ten Galicia, nomeadamente os seus parques naturales e todos os espacios que están dentro da rede de Natura 2000 da Unión Europea, incluído, por certo, no noso concello, o Monumento Natural da Costa de Dexo Xerantes, non? E despois un traballo de apoio documental a través do Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, que seguramente xa todo o mundo sabe que foi trasladado do Castelo de Santa Cruz para o Pazo de Lóngora, nunhas instalacións totalmente remozadas e que está tendo un dinamismo moi grande, porque o ano pasado xa tuvo máis de 1.500 usuarios. Non? E despois divulgar todo o que é o patrimonio de Galicia, mover unhas exposicións divulgativas polos centros educativos que foron producidas no seu momento pola propia Xunta de Galicia, pola Consellería, e máis actividades aínda, non? E coa Universidade da Coruña exactamente igual, de colaborar en todas as actividades que se fan. Agora que estamos no Pazo de Lóngora, que é sede do Instituto Universitario de Medio Ambiente, pois permite tamén fortalecer máis aínda o traballo cooperativo, na medida en que nos temos unha experiencia en divulgación e comunicación ambiental e eles están máis centrados no traballo cara dentro de investigación científica, pero todo ese traballo é importante que se coñeza e que o Pazo de Lóngora se poña en valor, e en todas esas cousas estamos traballando.
Que valoración faz do que foi este último 2022 para o CEIDA?
Pois que casi de forma sorprendente fomos capaces de, nun período de pandemia, dos poucos centros que a nivel estatal fomos capaces de seguir ofertando actividades a pesar do que supuxo o confinamento durante moito tempo, que dificultaba todo o que son as actividades presenciais, pero aproveitamos para sacar moitas actividades ao aire libre. E bueno, o balance final é que no ano pasado, pois, polas actividades de formación do CEIDA, pasaron máis de 1.250 personas. Nos demoslle formación a máis de 1.250 personas o ano pasado, e polas actividades de educación ambiental que ofertamos, non só aquí no Castelo, non só na provincia de Coruña, senón en toda Galicia, e en particular cun programa moi importante que temos na provincia de Pontevedra, sobre a compostaxe da materia orgánica dos residuos e unha xestión máis racional do lixo, en conxunto de todas as actividades que ofertamos, pois pasaron máis de 40.000 persoas, moitas delas estudiantes, pero tamén moitos adultos e todos os perfiles sociales.
Entendo. Neste 2023, como comentabas, hai moitas cousas programadas. O primeiro do que quería falar é o tema do que tedes mañá, ¿no? Que é unha xornada moi interesante.
Pois sí, porque nesa línea de divulgar os valores de reservas da biosfera en xeral e en particular da nosa, pois vamos a aproveitar para reflexionar sobre o potencial que os territorios que son reserva da biosfera teñen para desenvolver proxectos de ecoturismo, non? E eso que significa? Significa que o que estamos propoñendo é, por unha parte, un disfrute aos que participen nese tipo de actividades do patrimonio no sentido xeral, tanto natural como cultural, e, por tanto, poder, e por suposto, gastronómico e deleite paisaxístico, non? Pero iso tamén significa un potencial de postos de traballo en lugares onde dormir, en lugares onde comer, en profesionales que fan actividades guiadas, ou que ese consumo supoña que os produtos de proximidade que se están fomentando tamén desde a Reserva da Biosfera para a producción en ecolóxico ou para o consumo de produtos de proximidade, significa que vas comer alimentos de máis calidad, máis nutritivos e capaces de suministrar máis disfrute organoléptico e de paso estás axudando a viabilizar a economía dos profesionales e das profesionales que traballan nese sector, non? Entonces, ten un potencial moi grande, é un segmento do turismo que está medrando máis que a media. O ano pasado, ou hai uns meses, celebrouse aquí o Congreso Español de Ecoturismo. A persona que vai impartir a formación é un experto recoñecido internacionalmente de turismo da natureza. De feito, organiza todos os anos uns congresos que se chaman Nature Watch, observar a natureza e facer un tour centrado precisamente no disfrute da natureza, e que o sexto congreso celebrouse precisamente nas nosas instalacións, non? Un par deles en Somiedo, por exemplo, en Menorca, ou en lugares que teñen un gran interés. Entonces, vai haber unha formación por esta parte, e por outra temos o luxo de que temos con nos o maior experto en sonidos da natureza de España e da élite mundial, que Carlos de Ita, que ademais hoxe presenta o seu último libro, que é un libro sobre sons dos lugares salvaxes do planeta, desde os desertos ás selvas, na librería Moito Conto da Coruña, pero que mañán nos fará unha demostración de como a través de ouvir, de escoitar a natureza, un pode aprender e pode desenvolver os sentimentos máis nobles que podemos ter as personas.
Bueno, pois nada, moitísimas grazas por estar connosco, Carlos. Seguiremos aquí cada semana en Radio Leiros contando todo o que fagades aí no Ceida. Moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo.
Un saúdo grande para todos os ouvintes.
Bueno, pois cerramos o programa de hoxe, Paris, con esas dúas recomendacións. Esa feira de orientación académica e de emprego mañá no pabillón Arsenio Iglesias, para o público en xeral a partir das 4 da tarde, e tamén con esta xornada do Ceida moi interesante para falar de ecoturismo, que é algo que hai que coñecer máis nos tempos que corren. Marchamos, volvemos ahora nunha oriña 5 minutos co alcalde aquí en Fío Aberto, e outra mirada volve mañá ás 12:05. Ata logo.